Tiraspolul a preluat controlul asupra acestuia. Noul tronson le va da feroviarilor și un câștig de distanță de circa 80 de kilometri. Cele mai recente calcule realizate de experții de la guvern arată că pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și de construcție a liniei de cale ferată Reivaca-Căinari este de circa 22 de milioane de dolari. Guvernul anunțase anul trecut că a planificat darea în folosință a tronsonului de cale ferată Reivaca-Căinari în decembrie 2005. De la Sângera, Elena Ceoina pentru Radio Europa Liberă.
Promovarea democrației și a respectului pentru drepturile omului rămân una din preocupările majore ale diplomației americane. Dovadă și raportul pe 2004 al Departamentului de Stat, care documentează tocmai această activitate în lumea întreagă. Prezentă la lansarea raportului, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat că promovarea democrației este și un mod de a apăra, de fapt, securitatea țării.
The past year has seen a dramatic shift.
Anul trecut am fost martorii unor schimbări majore în Afganistan, în teritoriile palestiniene și Irak au avut loc alegeri, în Georgia și Ucraina și Liban, națiuni care au trăit mulți ani sub tiranii, s-au făcut primii pași spre democrație. Toate aceste evenimente ne-au confirmat faptul că societățile formate din cetățeni liberi trebuie să se bazeze pe respectul față de individ, a declarat la Washington doamna Condoleezza Rice. Prezent la lansare a fost și Michael Kozak, adjunct al secretarului de stat american pentru democrație, drepturile omului și muncă. Kozak a precizat că Statele Unite folosesc strategii multiple în promovarea democrației, strategii care încearcă să răspundă realității dintr-o țară anume. Din acest motiv nu există o soluție generală și tot din acest motiv, a explicat demnitarul american, unele țări primesc sprijin financiar sau economic pentru a fi încurajate pe calea democrației, altele sunt din contră sancționate economic sau financiar și asta în același scop. Referitor la schimbările recente din Kârgâzstan și la situația de confuzie care pare să se fie instaurat, Kozak a declarat: ținta este o schimbare pașnică, legală, ceea ce cred că în linii mari s-a și întâmplat. Uitați-vă la Ucraina sau Georgia, acolo au avut loc schimbări pașnice, chiar și în Kârgâzstan. Trebuie să observăm că nu este vorba despre acte masive de violență. Tot timpul am apelat la ambele părți să evite confruntările violente, a declarat la Washington diplomatul american. Statele Unite, arată raportul Departamentului de Stat, s-au implicat intens în republicile din fostul spațiu CSI și în Balcanii de Vest, între alții. România nu a mai reprezentat o țară de interes, Moldova însă a fost una dintre priorități în această zonă. Raportul arată că acțiunile Departamentului de Stat în Moldova s-au concentrat pe întărirea societății civile, inclusiv a partidelor politice, în vederea pregătirii alegerilor generale din martie 2005. O preocupare majoră a fost asigurarea unor alegeri corecte, însemnând și alegeri cu alegători bine informați. În acest scop, a fost sprijinită coaliția de organizații neguvernamentale pentru alegeri corecte. Au fost organizate seminarii și s-a pledat pentru o informare corectă și echitabilă a alegătorilor prin mass media.
Vasile Botnaru a întrebat-o pe Alicia Whitworth, purtătoarea de cuvânt a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, cu ce scop a fost realizat acest raport al Departamentului de Stat.
Raportul privitor la susținerea drepturilor omului și democrației este solicitat de către Congresul SUA și însoțește rapoartele cu privire la drepturile omului în diferite țări ale lumii, care a fost publicate o lună în urmă. Acele rapoarte prezintă situația drepturilor omului în întreaga lume, iar raportul publicat ieri prezintă răspunsul Statelor Unite, în particular strategia noastră și modul în care noi lucrăm cu alții pentru protejarea drepturilor omului și promovarea democrației în aproape 100 de țări.
Republica Moldova este printre beneficiarii acțiunilor întreprinse într-o susținere a drepturilor omului. Dacă ați putea să vă referiți la acțiunile concrete, în special în domeniul mass media.
Statele Unite au acordat susținere financiară multor organizații și ONG-uri din domeniul mass media pentru implementarea proiectelor care promovează libertatea cuvântului și accesul la întregul spectru de opinii. Statele Unite au susținut publicarea unui ziar independent în Gagauzia, extinderea semnalului radioului Vocea Besarabiei spre Yedinets, Soroka și Belts, și organizarea seminarelor locale de instruire pentru jurnaliștii care reflectă teme sociale. Statele Unite au ajutat două stații de radio să procure echipamentul necesar pentru ca să emită în regiunea separatistă transnistriană, unde este limitată mass media independentă. Aceste două stații de radio acum acoperă întreg teritoriul Transnistriei.
Alicia Widord, purtătoarea de cuvânt a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, în discuție cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri seară, în Bagdad, în Irak, au dispărut trei jurnaliști români. Se pare că au fost răpiți, dar informația nu a putut fi confirmată până acest moment, este ce a declarat la București și premierul Călin Popescu Tăriceanu. Autoritățile române au înființat între timp un grup operativ pentru a investiga dispariția celor trei. Activitatea acestui grup va fi coordonată de președintele României, Traian Băsescu, care declară astăzi:
în momentul de față, toate structurile statului sunt în alertă și decise să rezolve problema dispariției ziariștilor.
Președintele român Traian Băsescu. Mai multe informații despre investigațiile autorităților române de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Șefii principalelor servicii secrete autohtone s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Băsescu într-o ședință operativă destinată găsirii soluțiilor de recuperare a celor trei ziariști români dispăruți ieri seară la Bagdad. Implicarea directă a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și a Direcției de Informații Armatei sugerează că autoritățile de la București au deja date privitoare la presupusa răpire a celor trei ziariști. Marijan Ion și Sorin Dumitru Mișcoci de la Prima TV și Eduard Ovidiu Ohanesian de la România Liberă. Cei trei au plecat la Bagdad pe banii unui cunoscut om de afaceri irachian stabilit în România. Dispariția celor trei a avut loc printr-o coincidență interesantă, odată cu vizita neanunțată pe care șeful statului a făcut-o militarilor români aflați în Afganistan și Irak. Vestea dispariției celor trei a fost dată publicității de Prima TV, care afirmă că ziariștii au contactat redacția chiar în momentul răpirii. Premierul Călin Popescu Tăriceanu crede că ziariștii nu ar fi fost răpiți de teroriști, ci de tâlhari care speră să obțină o recompensă la eliberarea lor. În ultimul an, 150 de străini au fost răpiți în Irak, iar cei mai mulți au fost eliberați după negocieri și plata unor răscumpărări. Totuși, o treime dintre ei au fost uciși, inclusiv jurnaliști din statele care au participat la forța de eliberare a Irakului. Dispariția celor trei jurnaliști are loc pe fondul declarațiilor președintelui Băsescu de susținere a aliaților în Irak prin creșterea numărului de trupe românești acolo. În același timp, însă, un sondaj curs dat publicității ieri arată că 55% dintre români nu sunt de acord cu prezența militară în Irak. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În legătură cu situația securității în Irak și în Bagdad, Oana Serafim l-a întrebat pe jurnalistul irachian Natem Yassin, de la serviciul irachian al postului de Radio Europa Liberă, Libertatea, care este situația acum în Bagdad, după alegerile din ianuarie și după ce noile autorități au fost investite. Natem Yassin.
بشكل عام الأوضاع الأمنية
În timp ce în Irak situația s-a îmbunătățit în general după alegerile din ianuarie, Bagdadul continuă să fie un loc foarte primejdios pentru străini și pentru irachieni deopotrivă. În ultimele luni au avut loc o mulțime de răpiri, inclusiv răpiri de irachieni bogați. Aș spune că, în general, situația este foarte nesigură, mai cu seamă pentru străini și jurnaliști și mai ales pentru cei care vin din țări ce fac parte din coaliția militară aflată în Irak. L-am întrebat pe colegul nostru de la serviciul irachian al postului nostru de radio dacă în ultimul timp numărul răpirilor a crescut sau s-a micșorat, dacă el este ținut sub control. Natem Yassin.
بشكل عام يعني العدد يبقى كما هو.
Nu pot să spun dacă trendul este în creștere sau în descreștere, pentru că la fiecare 2-3 zile auzim despre astfel de cazuri de dispariții, de răpiri care implică și irachieni și străini deopotrivă. Irachienii sunt răpiți mai cu seamă pentru a se cere o răscumpărare și grupări criminale sunt implicate în acest tip de operațiuni, dar grupările extremiste, care au țeluri politice, îi caută mai ales pe jurnaliști și pe străini în general. Între aceste grupări există câteodată legături, dar nu întotdeauna. L-am întrebat pe Natem Yassin dacă în cazuri trecute autoritățile locale irachiene s-au implicat în aceste cazuri căutând să le rezolve. N-am auzit până acum că ar fi existat vreodată negocieri între autoritățile locale în incidente similare în trecut. Am auzit despre cazul jurnalistei italiene, caz în care s-a implicat direct guvernul italian, cazul Giuliane Srega, și a negociat direct cu răpitorii. Dar dacă a existat și o implicare a autorităților locale, noi nu putem spune. Iar dacă o fi fost, atunci aceste negocieri au fost făcute într-un secret total și jurnaliștii nu știu nimic despre ele.
Continuăm pagina internațională cu ultimele evoluții ale situației din Kirghizistan. După mai multe zile în care nu se știa exact unde se află președintele kirghiz Askar Akayev, care părăsise țara în cursul protestelor de la sfârșitul săptămânii trecute, de fapt pe parcursul întregii săptămâni trecute, el a acordat azi un interviu la Moscova postului de radio Echo Moscvei, declarând că nu-și va da demisia din funcția de președinte așa cum și-ar dori grupări din opoziția kirghiză care au organizat protestele. Mă aflu acum în Federația Rusă, lângă Moscova, și sunt recunoscător președintelui Vladimir Putin că m-a invitat să vin în Rusia. Sunt singurul președinte legitim al Kirghizistanului ales de popor, a continuat Akayev. Mandatul meu expiră pe 30 octombrie 2005. Nu mi-am prezentat demisia din funcție și nici nu intenționez să o fac până la expirarea mandatului. Kirghizistanul este patria mea, voi reveni neapărat în țară când voi fi sigur că îmi va fi asigurată securitatea și că în țară sunt respectate drepturile și libertățile omului. A spus în interviul în exclusivitate la Echo Moscvei președintele kirghiz Askar Akayev.
În capitala kirghiză Bishkek, între timp, pare să se fie rezolvat disputa dintre vechiul parlament și noul parlament ales la scrutinul de pe 13 martie. Vechiul parlament a decis să se autodizolve, suspendându-și lucrările, iar noul parlament l-a ales pe Kurmanbek Bakiev în funcția de președinte interimar și prim-ministru al Republicii. Dar unii analiști susțin că ceea ce părea a fi o revoluție nu este altceva decât împărțirea puterii între elitele politice kirghize. Ilona Spătaru are mai multe informații.
Înainte de a veni la putere, opoziția kirghiză avea două cerințe. Președintele Akayev să-și dea demisia și rezultatele recentelor alegeri parlamentare să fie anulate. Până la urmă, opoziția și-a văzut realizate doar pe jumătate dorințele. Care a fost totuși scopul așa numitei revoluții de la Bishkek, dacă alegerile parlamentare care au stârnit de fapt revolta sunt considerate constituționale acum? Au adus oare evenimentele de săptămâna trecută schimbări radicale în Kirghizistan? Sergei Mikheyev, de la Centru pentru Tehnologii Politice din Moscova, spune că nu. Este absurd ceea ce se întâmplă acum în Kirghizistan. S-a ajuns la situația dinaintea acapărării puterii de către opoziție, doar că Akayev nu este în joc. De fapt, puterea s-a reîmpărțit între diferite grupări ale elitei, afirmă Mikheyev. Recunoașterea mandatului noului parlament a fost o decizie de compromis a opoziției, consideră Andrei Cebotariov de la Institutul Național pentru Cercetări din Kazahstan. În condițiile în care Akayev nu și-a dat demisia, noua putere s-a trezit într-o criză constituțională. Primordial pentru opoziție este să formeze instituțiile puterii în stat. Faptul că președintele interimar Bakiev, care e și prim-ministru, și reprezentanții noului legislativ neagrează de acesta, încearcă să conviețuiască este un fel de compromis pentru a nu scăpa definitiv situația de sub control, spune Cebotariov.
Suntem niște amărâți cu toții pe aici. O frază rostită de Vera Dicusare din satul Dorotskaya, în timp ce se înfășoară mai strâns în palton și se uită cum ploaia de martie îi transformă ograda din fața casei într-un fel de mlaștină. Acesta este începutul unui reportaj despre exodul moldovenilor la lucru peste hotare, publicat de agenția germană de presă DPA sub semnătura lui Friedman Kohler. Intitulat Moldova, o țară care muncește în străinătate și scris pentru un public occidental, reportajul descrie sărăcia în care trăiesc moldovenii acasă și care îi determină să-și caute de lucru în alte țări. Destinațiile predilecte nu constituie un secret. Rusia, Italia, Portugalia, România, Turcia. Vera Dicusară, mama a doi copii, merge însă în fiecare vară la muncă la o fermă din regiunea Odessa, din Ucraina, la recoltat tutun. 18 zile de muncă îi aduc un venit de 1600 de lei, o sumă insuficientă pentru a acoperi necesitățile familiei, dar uriașă față de salariul de paznic de 250 de lei pe lună al soțului Verei. Moldova trăiește în sensul cel mai direct din banii câștigați de cei care muncesc peste hotare, scrie jurnalistul Friedman Kohler. El spune că moldovenii din străinătate, care execută de regulă cele mai istovitoare și murdare lucrări, trimit acasă cam 1 miliard de euro pe an. Cifre care îi fac pe analiști să creadă că numărul celor aflați la muncă peste hotare este de cel puțin 2 ori mai mare decât numărul oficial, care se ridică la 4-500 de mii. Din Dorotskaya, de exemplu, a plecat 20% din populația activă. Electricianul Ștefan Bulat spune că cei doi fii ai săi sunt la Moscova, iar soția vecinului său e în Italia. Cred că trimite ceva bani acasă, că vecinul s-a apucat să sape o fântână, dar ca să faci o fântână bună ai nevoie de vreo 1200 de dolari, i-a spus Ștefan Bulat corespondentului agenției germane DPA. Să pleci la muncă peste hotare este o treabă riscantă, dar riscurile nu sunt pe atât de mari pe cât nevoile moldovenilor. Semnele migrației în masă sunt evidente în Chișinău. Pe la ambasade poți vedea cozi enorme după vize, ziare dubioase publică numeroase anunțuri care oferă ajutor la obținerea de vize și oferte de angajare pentru dansatoare în cluburi de noapte din alte țări. De la gara, autobuze pline, nu cu turiști, ci cu oameni în căutare de lucru, pleacă într-una pe rutele Praga, Paris, Madrid, Berlin, Moscova și multe alte orașe din străinătate. Case de schimb valutar se întâlnesc la toate colțurile de stradă, iar la oficiile Western Union și altor bănci se înregistrează un flux important și constant de bani din străinătate. Numai că, de regulă, oamenii pun banii deoparte sau îi cheltuie rapid. Foarte puțini sunt cei care găsesc că Moldova este un loc în care ar și putea investi banii câștigați, scrie Friedman Kohler. El abordează și tema exploatării sexuale a moldovencelor care, de multe ori, au căzut victime rețelelor de trafic de persoane. Cu mai multe măsuri de precauție, ele continuă totuși să plece. Reportajul publicat de agenția germană de presă DPA se încheie tot în satul Dorotskaya. În una din serile trecute, Nicolae Nicolaev s-a dat mai aproape de telefon așteptând să-l sune fiica din Italia. Toamna trecută a ajutat-o cineva din satul vecin, din Coșnița, să-și găsească de lucru în Italia, dar tatăl nu vrea să spună ce slujbă are fata sa de fapt. În tot cazul, nimeni nu s-a purtat urât cu ea acolo, spune el, ferindu-și privirea. Consul onorific al Republicii Moldova la Milano, în Italia, Maria Pușcașiu, crede că fenomenul acesta al migrației moldovenilor pentru locuri de muncă în lume este un fenomen folositor, atât pentru Moldova, cât și pentru țările în care moldovenii își găsesc de lucru.
Moldovenii noștri sunt persoane foarte apreciate, sunt persoane care muncesc foarte mult, sunt considerate printre națiunile care emigrează foarte cei mai serios și au spiritul acesta de a munci și de a se întoarce pe acasă. Foarte puțin dintre cei care i-am întâlnit au intenție să se oprească definitiv în străinătate.
Cum se integrează ei în societatea italiană?
Nu există o structură care să-i unească între ei încă, pentru că nu sunt așa de mulți, dar ei au un raport direct cu lucru, cu muncă. Nu fac, din păcate, așa o viață încă între ei. Sunt legați de prietenii și așa mai departe. Însă nu există încă asociații sau, dacă există, încep să se formeze acum ca să-i lege între ei. Se integrează. Vreau să vă spun că munca este obiectivul lor principal. Nu există așa o integrare 100% încă. Deci se consideră dintr-un fel încă străini într-o țară străină. Însă eu cred că cu timpul această integrare va avea o bază mai consolidată și tristețea lor, care trebuie să vă spun, sunt foarte necăjiți în general, mai ales când o să sărbătorile ei doi să fie acasă și nostalgia asta un pic le creează așa o situație de nefericire în general.
Cine are de câștigat de pe urma muncii lor? Țara de origine sau țara unde lucrează?
Țara de origine, bineînțeles, poate să aibă un câștig pentru dânsii și trimit toți banii acasă. Asta este un element care niciunul nu face investiții în străinătate să-și cumpere un apartament. Bineînțeles că și țara unde ei soțesc câștigă, pentru că munca pe care o fac, italienii nu mai vor să o facă. Deci, în general, femeile lucrează în case, ca și badante, cum spun aceștia, asistă pe oamenii bătrâni. Și este o muncă care italienii nu mai vor să o facă. Deci este o forță de muncă care astăzi nu mai fac italienii, o dau pe mâna emigraților. Deci, într-un fel, este un beneficiu pentru ambele țări. Nu se poate spune că câștigă doar Italia sau câștigă Moldova. Eu cred că banii aceștia care se întorc acasă în Moldova creează așa o bună stare și familiilor care rămân în țară.
Acești moldoveni ar putea să apropie Moldova de Europa?
Absolut, da. Prezența lor aici aduce la cunoștință italienilor că există o țară, Moldova, de unde vin oameni cu chef de muncă, cu aceeași limbă, cu cultură asemănătoare, și asta este o apropiere foarte importantă.
Consulul onorific al Moldovei la Milano, Maria Pușca, și eu a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Statisticile de la Chișinău arată că veniturile moldovenilor în anul trecut, 2004, au înregistrat creșteri importante. A crescut însă și nivelul de trai, puterea de cumpărare. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe aceste teme cu analistul economic Iurie Gotișan.
Recentul raport al Departamentului de Statistică și Sociologie arată că venitul real disponibil pe cap de locuitor pentru anul 2004 a crescut cu circa 18% în comparație cu 2003.
Asta e altceva decât salariul.
Principalele componente ale venitului sunt salariile, plățile sociale, veniturile din activitățile agricole, cât și alte transferuri. În această ultimă categorie mai intră și transferurile remise de către cetățenii moldoveni aflați la munci în străinătate. Iar cât privește salariul mediu a sporit în termen real cu 7,6% comparativ cu 2003. Rata de creștere a salariilor a fost mult mai mică decât cele 15 puncte procentuale înregistrate în 2003. Salariul mediu pe economie în Moldova în termen nominal a constituit circa 1250 de lei la sfârșit de an. Dar să nu uităm că rata de creștere a salariilor trebuie să fie raportată la rata inflației. Inflația, fiind anul trecut mai temperată, imprimind o valoare de 12,5% în comparație cu 2003 și întrucâtva a erodat veniturile populației.
Cei mai bine plătiți au rămas în continuare bancherii și cei mai prost plătiți au rămas în continuare oamenii din agricultură?
Potrivit statisticilor, în topul salariaților, cel mai bine plătiți rămân funcționarii instituțiilor financiar-bancare. Însă, în pofida faptului că în 2004 au fost majorate semnificativ salariile plătite unor categorii bugetare, decalajele s-au menținut la aceleași cote înalte. Salariul mediu plătit în sfera bugetară, reprezentând circa 70% din cel privat. Profesorii universitari și medicii primesc, spre exemplu, salarii peste media pe țară. În mediul rural, veniturile din agricultură continuă să prevaleze asupra altora, în timp ce în mediul urban salariile rămân a fi cea mai importantă sursă de existență.
Adică țăranii sunt dependenți de bucata de pământ și condițiile climatice.
Exact. Pe parcursul ultimilor 3 ani s-a registrat o evoluție ascendentă a salariilor pentru angajații care activează în construcții, factor care, într-un fel, explică sporirea cererii pentru achiziții imobiliare. Actuala ascensiune imobiliară lovește extrem de dur în cei mai săraci și în familiile tinere care nu își pot permite să procure o locuință. Unica soluție de a stimula pe aceștia este susținerea dezvoltării unei piețe ipotecare.
Statisticile iau în calcul toate veniturile?
Cifrele puse la dispoziție de către Departamentul de Statistică asupra cheltuielilor de consum și veniturilor sunt contradictorii. O bună parte activității economice, estimativ 50%, rămâne în umbră. Spre exemplu, aici intră activitățile ilegale, evaziunile fiscale. Un alt factor ar fi fenomenul de contabilitate dublă sau muncitori neangajați prin contract de muncă. În plus, există și o lipsă de coordonare și de schimb informațional între instituțiile care colectează și prelucrează datele cu privire la venituri. Și cu atât mai mult este dificilă contabilizarea fluxurilor de valută străine în transferul cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. Chiar Ministerul Economiei a estimat că volumul total al transferurilor din străinătate în 2004 ar fi de $1 miliard, adică de două ori mai mult decât cel oficial înregistrate.
Să revenim la salariile oficiale. Cum par aceste salarii în comparație cu veniturile din regiune și din Europa Centrală?
Într-un recent clasament elaborat de către Federația Europeană a Patronilor, care include datele pe 26 de țări, Republica Moldova se situează pe penultima poziție, cu un salariu de 26 de euro pe lună. Pentru comparație, salariile minime pentru țări ca Belgia, Olanda sau Luxemburg variază între 1300 și 1400 de euro. Potrivit unui alt clasament elaborat de Comunitatea Economică Europeană, Republica Moldova se situează pe penultimul loc între țările europene, cu un venit mediu anual de 252 de euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă, spre exemplu, circa 10% din media Uniunii Europene.
Analistul economic Iurie Gotișan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Adio BMD, acesta este titlul editorialului Petru Bogatu din Fluxul de mâine. După ultima declarație a Partidului Social Liberal, blocul Moldova Democrată chiar că nu mai există, scrie ziaristul de la Flux. Nici ca alianță politică, nici ca fracțiune parlamentară. Formațiunea mai rămâne înregistrată, desigur, la Ministerul Justiției. În realitate însă, BMD s-a spulberat ca un balon de săpun. Social-liberalii practic se solidarizează cu Partidul Democrat și refuză să boicoteze alegerea președintelui. Candidatura pentru funcția de șef al statului, propusă de ei, nu-i decât o cacealmea, o manevră menită să justifice intrarea lor în cabinetele de vot pentru a vota pe Vladimir Voronin. Tot în Fluxul de mâine puteți citi un articol intitulat Infirmierele mai corupte decât medicii. În moldavskii vedomosti de mâine, Vadim Mitin semnează un articol intitulat Voronin a fost înregistrat candidat la funcție de președinte. Soarta lui depinde de grupul lui Diakov. Titlul editorialului lui Dmitri Ciubașenko din aceeași publicație este Va rămâne urechean primar al Chișinăului și în acest parlament vom avea o opoziție virtuală. După toate probabilitățile, scrie Ciubașenko, urechean va rămâne primar. Venirea lui în parlament ar slăbi pozițiile forțelor democratice din Chișinău și nici nu le-ar întări pe acele ale opoziției din organul legislativ. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Vinurile moldovnești, a fi sau a nu fi. Autorul menționează că până în prezent, în fondul pentru promovarea producției vinicole pe piața Federației Ruse, principala piață pentru fabrice moldovnești, au fost acumulate doar $60.000, o sumă infam de mică pentru o campanie serioasă de promovare și atragere a cumpărătorilor. Este citat Valeriu Țâra, director adjunct al departamentului Moldova Vin, care afirmă că suma acumulată în fond este atât de mică încât am putea afirma că aceasta nici nu există. În articolul cu titlul Afaceri licențioase, autorul revine la anunțul deja al treilea al Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de a oferi cea de-a treia licență de telefonie mobilă. Tot jocul bacă dăm, bacă nu dăm licență îți creează impresia că instituțiile responsabile de acest domeniu de fapt nu sunt responsabile pentru ceea ce fac.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Dacă vedeți cifra 600, ce vă amintiți? Noi ne amintim de scandalul legat de cele 600 loturi de pământ, de corupție în primărie, de arestul la câteva lucrători din primărie Chișinău. Trebuie să știți că scandalul nu a fost aplanat, ci continuă. La 5 aprilie va avea loc următoarea ședință a judecătoriei sectorului centru. Beleaua corupției chinuie nu numai inculpați, ci și pe martorii acestui larg proces. Vinerea trecută, doi martori au depus mărturii timp de 6 ore. Dar oricum s-ar finisa treaba, primarul Chișinăului e deja deputat al parlamentului, persoană ce nu poate fi trasă la răspundere. Artur Cucer, șeful inspecției auto municipiului, a venit cu inițiativa de a organiza un detașament special meniță care forțat cu remorca mașinile de pe bulevardul Ștefan cel Mare, care vor împiedica traficul auto. Concomitent, pe străzile laterale se preconizează a fi desemnate locuri pentru parcare adăugătoare. O inițiativă laudabilă.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. În ziarul Moldova Suverană de mâine puteți citi un interviu cu academicianul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Interviul e intitulat Savanții și integrarea europeană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, principalul titlu al zilei din Republica Moldova. La miezul acestei nopți expiră termenul de înregistrare, de depunere a cererilor pentru înregistrarea candidaților pentru alegerile prezidențiale de pe 4 aprilie. Partidul Comuniștilor are 2 candidați, în timp ce opoziția nu va avea probabil nici unul. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.